Ананың өзі машынын жуып атырғанын қара. Сонша дәулеті бар. Не қылады мойкада жудырғанда?
Ей, мойкаға барса ақшасы кетіп қалады ғой. Қытымырда өліп барады.
Бәрде өлшенер сынақ қарыста Бір достық сөзім бар қызба алыспа Солған бір бүлге жан беріп үлге Жетімге қол созып нан беріп үлге Бұл емес ақиқи шын өмір басқа Достым өзіңді бас әдінен аспа Көздерін толтырып кетпесін жасқа Әкеңнің жанында бар болып өлге Балаңа бір сабақ қалдырып өлге Жинаған тергенің қалады ертең Кейінгі өмірде бай жарлы бірте Бұл шайтанның шарабы білсен Солған бір бүлге жан беріп үлге Жетімге қол созып нан беріп үлге Сатқынша Опасыз дүнияға берілмей бұнша Халқыңа бір мешіт салдырып үлге Балаңа бір сабақ қалдырып үлге Тірде қадірле ата ананы Анасын сыйламас адам жаманы Тек қана бір құран кеткен соңнаны Анаңа бір көйлек алдырып үлге
50,000 болды апа, 50,000
Бұрылары беріп тұрады ғой мен ғой балам, қайыр сақылады сіле
Енді апа бұрылары қайыра қылатын болсақ Ақшаның бәріні қалмыратпай береді оны еді Енді қалмыратпай емле қонаға түсіп қалды Менің ән балашығам бар ғой Бияғына бере алмайма апа
Шаңқытар өмірің сулар сепкенше Дүния бұл қолыңнан қолға өткенше Бұл шырас түсінген бәрі өткінше Ауса садақа қалдырып өлге Халқына бір мешіт салдырып өлге Нан беріп үлге Ауса садақа қалдырып үлгер Халқыңа бір мешіт салдырып үлгер